Tak jak máte možnost podívat se do těch pozvánek, které jsme připravili na tento seriál biblických výkladů, můžete si povšimnout toho dnešního názvu nebo toho dnešního textu a tématu, který je nadezván a povolám jim proroka. Tak tento text asi odhaduji patří těm méně známým místům v Biblii, i k těm méně známým mesiášským výhledům starého zákona. Ten text je zaznamenán v 5. knize Mojžíšově, v kapitole 18. od verše 9. 5. kniha Mojžíšova, kapitola 18. od verše 9. Začteme toto slovo určené Izraeli. Až vstoupíš do země, kterou ti dává Hospodin, tvůj Bůh, neuč se jednat podle ohavností o něch pronárodů. Ať se u tebe nevyskytne nikdo, kdo by provedl svého syna nebo svou dceru ohněm. Věštec obírající se věštbami, mrakopravec, ani hadač, ani čaroděj, ani zaklínač, ani ten, kdo se doptává duchů zemřelých, ani jasnovidec, ani ten, kdo se dotazuje mrtvých. Každého, kdo činí tyto věci, má Hospodin v ohavnosti. Právě pro tyto ohavnosti Hospodin tvůj Bůh před tebou vyhání ony pro národy. Budeš se dokonale držet Hospodina svého Boha. Tyto pronárody, které si podrobíš, poslouchají mrakopravce a věštce, ale tobě to Hospodin tvůj Bůh nedovolil. Hospodin tvůj Bůh ti povolá z tvého středu, z tvých bratří, proroka, jako jsem já. Jeho budete poslouchat. Zcela podle toho, co jsi žádal od Hospodina svého Boha na Chorebu v den shromáždění. Kéž neslyším už hlas Hospodina svého Boha a nevidím už ten veliký oheň, abych nezemřel. Hospodin mi řekl, dobře to pověděli. Povolám jim proroka z jejich bratří, jako jsi ty. Do jeho úst vložím svá slova a on jim bude mluvit vše, co mu přikáží. Kdo by má slova, která on bude mluvit mým jménem neposlouchal, toho já sám budu volat k odpovědnosti. Avšak prorok, který by opovážlivě mluvil mým jménem něco, co jsem mu mluvit nepřikázal, nebo který by mluvil jménem jiných bohů, takový prorok zemře. V srdci si asi říkáš, jak poznáme slovo, které Hospodin nepromluvil. Nuže, promluví-li prorok jménem Hospodinovým a věc se nestane a nesplní, nepromluvil to slovo Hospodin. Opovážlivě je mluvil ten prorok sám, nelekej se toho. Tak tolik ten biblický text. Je to text, který také vyhlíží Krista. Pravda, trochu netypickým způsobem, nemluví se tu o králi, o pomazaném, o mesiáši, ale o proroku. Hospodin slibuje Izraeli proroka, který bude podoben Mojžíšovi. Hospodin, tvůj Bůh, ti povolá z tvého středu, z tvých bratří, proroka, jako jsem já. Jeho budete poslouchat. Ten text z trochu širšího hlediska, jak jsme četli ten odstavec celý nebo ten úsek, hovoří a navazuje na takovou odvěkovou lidskou touhu proniknout neznámé sféry. Zejména nahlédnout do neznámých vod budoucnosti. Skoro všechny pohavnosti, které jsou jmenovány v tom našem textu, se nějakým způsobem týkají snahy nahlédnout do věcí, které mají přijít. Samozřejmě v kontextu starověku tu jde také o snahu nahlédnout do úmyslů bohů, které tehdy věřili, a podle věšteckých výroků naklánět svůj život tím či oním směrem, který dotyčný zrovna potřebuje a který je pro něj nejvýhodnější. Jde tu v posledu o snahu ovlivňovat svoji budoucnost magickou cestou. Tato cesta je ovšem normálním smrtelníkům uzavřena. A proto bylo zapotřebí prostředníků, kteří byli specialisty ve svém oboru. Náš text mluví o několika takových specialistech, kteří se snažili nějakým způsobem nahlédnout do tajemství a přinést nějaký pohled, něco užitečného pro život lidí, pro jejich budoucnost. Mluví se tu o různých oborech věštění, přičemž některé z nich už dnes ani nedokážeme přesně od sebe rozlišit. Tak se tam hovoří o věštci, který se zaobírá věštbami. Věštění v té době buď pomocí losů, anebo třeba šípů, které nesly odpověď, byly rozhozeny před obrazem nějakého božstva. Tak například babylonský král potřásal šípy, když se rozhodoval, jakým směrem udeřit na Jeruzalém. Tak to čteme u Ezechiele o této praxi věštecké. Mrakopravec, jak si asi domyslíme, měl co do činění s oblohou, tedy konkrétně s mraky, a snažil se pravděpodobně věštit z tvaru těch oblaků. Hadač byl původně asi zaklínačem hadů, protože to slovo had v hebrejštině je základem toho slova hadač. Čaroděj, nevíme blíže, jakým způsobem čáry prováděl. Zaklínač byl ten, kdo někoho nebo něco svazoval, spoutával. Pak tam čteme o těch, kdo se doptávali duchů zemřelých, tak to je nám možná takové známé. Šlo o vyvolávače a zaklínače zemřelých, takový spiritismus. Jasnovidec, to je zase slovo utvořeno od slovního kořene vědět, tedy ten, kdo ví, možná dnes tomu odpovídá toto české slovo vědma, to je ta, která ví něco víc. A také ten, kdo se dotazuje mrtvých. Zatímco před chvílí šlo o ty, kdo se doptávali duchů zemřelých, ten spiritismus, tento se zřejmě ptal mrtvých přímo tak, že uléhal do hrobu a tam očekával nějaké zjevení, nějaké vidění, nějaké znamení. Zvláštní sortou ohavnosti, kterou tam Mojžíš zmiňuje hned na začátku, je hned to první v tom výčtu, totiž, že někdo provádí syna či dceru ohněm. To už nespadá přímo do oblasti věštění, ale řadí se to k tomu pohanskému kultu, děsivému kultu a přece velmi vytrvalému kultu boha Molocha, kterého jeho vyznavači uctívali spalováním lidských obětí. Odtud i ten přenesený význam Moloch, který možná někdy také používáme, jako něco, co je obludně velké a požírá to ty, kteří jsou pod mocí takového nějaké organizace nebo nějakého takového systému. Hospodin všechny tyto věci nazývá ohavností. Ohavnost to je biblické označení pro takové extra zlé věci v božích očích a extra zvrácené jevy. Pod ohavnost patřila zejména právě modloslužba a magie, tedy obě věci, které jsou zmiňovány v tom našem textu. Tedy praktiky, které odmítají to svrchované panství Hospodinovo, ale přece se snaží navázat kontakt s duchovním světem, ovšem svévolně, svojí cestou. Apoštol Pavel správně rozpoznává, že pohanští bohové ani celá ta služba jim, že nic nejsou. Jsou to mrtvé modly, a tudíž i modloslužba a magie často s ní spojená, jsou falešnou cestou k duchovní zkušenosti. Ale to Pavlovo slovo, že bohové tohoto světa nic nejsou, neznamená, že služba jim nic neznamenala. Bohové lidských výmyslů skutečně neexistovaly. Ale Pavel ukazuje na to, že ty modlářské a magické systémy pohanů mohou být takovým řečištěm, na které se napojují neviditelné, ale přesto reálné zlé síly, které Bible nazývá zlí duchové nebo démoni. Tak Pavel psal v 1. Korinským 10. kapitole, že pokrm obětovaný modlám nic neznamená, že modla nic neznamená, ale že to, co pohané obětují, obětují démonům a ne Bohu. Bohové a modly nic nejsou, nic neznamenají, jsou výplodem lidské náboženské tvořivosti. Jsou jakoby prázdnou nádobou, prázdnou formou, kterou ovšem s oblibou někdy vyplňuje působení těch reálných duchovních sil. Proto modlářství, ale i magie jako cesta ovládat a nahlížet nadpřirozené jevy, zejména pak s tou touhou zvědět budoucnost, jsou ohavností Hospodinu. Nejde jen o to, že člověk sloužil neexistujícím bohům, že se mýlil nějak, že sloužil prázdným formám, ale že skrze tyto prázdné formy mohly působit a působily reálné síly zla. Nejhorší na magii i na té novodobé je to, že do určité míry může skutečně fungovat. Na tu marnou, na tu prázdnou formu se s oblibou nabalují různé zlé duchovní síly, které mohou skutečně i něco vypůsobit. Člověk je pak fascinován tajemnem, takovými zvláštními duchovními zážitky, nevysvětlitelnými jevy a podobně. Jsou to však jevy, které nevycházejí od Boha a vedou do skázy. Různé zkušenosti lidí s okultismem ukazují, že je možné otevřít dvířka duchovního světa nezávisle na Hospodinu. Ovšem to, co z těch dvířek se někdy začne řinout, se pak zle odplácí a člověk už jen těžko ovládá běsy, které sám vyvolává. Starozákonní lid Izraele byl v ustavičném pokušení přizpůsobit se okolním národům a začít osahávat ten duchovní svět z vlastních sil, nezávisle na Hospodinu. Modlářství a magie, to byly dvě nejčastější cesty. Bylo to ovšem naprosto zhoubné. Všechny ty pokusy, a nebylo jich v dějinách Izraele právě málo, Boží lid duchovně devastovali, až zapříčinili jeho pád a zkázu. A to jak té severní říše Izraele, tak té jižní říše Judy. O tom severním Izraeli je řečeno, že zkáza od Asiřanů na ně přišla proto, že krom jiného prováděli své syny a dcery ohněm, obírali se věštěním a hadačstvím a propůjčovali se k činům, které jsou zlé v Hospodinových očích, a tak ho vráželi. 2. královská 17.17. A Judea zase podlehla Babylonu, protože tam jednali podle kdejakých ohavností pro národů. To je 2. Paralipomenon 36.14. Oběma částem božího lidu Izraele tedy bylo jasně sděleno, proč padli. A významné na tom je, že ty pády Izraele a Judy nebyly blesky z čistého nebe. V obou případech tam, krom jiného, jasně zaznívá, že Pán Bůh k nim nepřetržitě posílal proroky, své posly, kteří se snažili je od té magie, od toho modlářství navracet k Hospodinu. A oni si nedali říct, anebo vždycky jenom nakrátko, a pak zase se rozdělí tím špatným směrem. I zmínka o prorocích je tedy významná pro kontext toho našeho dnešního čtení. V textu, který jsme četli, totiž čteme jak o modlářství a magii, tak i o tom, že Izrael toho nemá zapotřebí, protože bude mít přístup přímo ke zdroji vší reality, tedy k Hospodinu samotnému. A to prostřednictvím také proroků a zvláště jedné trochu zatím tajemné postavy proroka, kterém asi tehdy nevěděli ještě nic bližšího. Tyto pronárody, četli jsme, které si podrobíš, poslouchají mrakopravce a věštce, ale tobě to Hospodin, tvůj Bůh, nedovolil. Povolá ti z tvého středu, z tvých bratří proroka, jako jsem já, a jeho budete poslouchat. Ti v pohanských národech, kdo uměli komunikovat jakoby s bohy a duchovními silami, byli považováni za hodné úcty. Mágové v Perzii byli přímo zvláštní společenskou kastou. Vzpomeňme na šamany domorodých kmenů. Úctu k ním ještě podporoval strach, že když lidé radami mágů a kněží neuposlechnou, když je neposlechnou, svolají na sebe hněv bohů. Proto Mojžíš píše, že oni národy poslouchají ty své mrakopravce a věštce, co jim zprostředkovávají, potažmo tedy jakoby ty své bohy a duchovní síly, jimiž oni vládnou. Hospodin, jak jsme si řekli, přísně zapověděl veškeré magické pokusy ovládnout duchovní svět. Lid Izraele měl mít svůj zdroj toliko a pouze v Hospodinu. On je jediná duchovní bytost a skutečnost, kterou se měl Izrael zabývat a kterou měl ctít a poslouchat. A to stačí. Hospodin v mnoha příbězích potvrzoval, že bohatě stačí na všechny bohy a bůžky a magické rituály pohanů. O mnoho je převyšuje a hlavně lidem přináší skutečné dobro a záchranu, svobodu a bezpečí. To, co často marně lidé hledali u svých bohů a v tajemných naukách, není nic ve srovnání s božím oslovením, s boží mocí, pomocí a hlavně láskou. Pohané sice měli ten duchovní život jakoby pestřejší v úvozovkách, měli mnoho bohů, mnoho zajímavých, ale i děsivých praktik. Za to Izrael měl v úvozovkách jen toho svého jediného boha. Ale ten je představen jako někdo, kdo hravě strčí všechny modly i veškerou magii do kapsy. A to proto, že je stvořitel všeho a pán, vykupitel, záchrance. V Izraeli ovšem kontakt s Hospodinem, kromě soukromých modliteb, řekněme, probíhal často také skrze prostředníky lidské, nejčastěji kněze a proroky. Dnes jsme slyšeli o zaslíbeném proroku, který má přijít a zvěstovat slovo Hospodinovo, a toho mají Izraelci poslouchat. Dosud tuto úlohu prostředníka konal sám Mojžíš, byl největším z proroků Starého zákona. Čteme o něm, že už nikdy v Izraeli nepovstal prorok jako Mojžíš, kterému se dal Hospodin poznat tváří v tvář. Po Mojžíšovi tu jistě byla celá plejáda dalších proroků, více či méně známých, ale žádný z nich nebyl tím prorokem s velkým P, který by se mohl srovnávat s Mojžíšem. Nový zákon vidí naplnění tohoto příslibu v příchodu Pána Ježíše Krista. Pán Ježíš navazuje na ty stěžejní starozákonní služebnosti kněz, král, prorok a stává se jejich vyvrcholením, jejich hlavou. Je to velekněz, jak píše list Židům. Je to král králů, jak píše kniha Zjevení. A je to také prorok, velký prorok všech proroků. List Židům dohloubky dokazuje, že v Ježíši přišel někdo větší, než je sám veliký prorok Mojžíš. Ve 3. kapitole listu Židům čteme, že Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš, tak jako stavitel domu je více než dům sám. Každý dům někdo staví, ten, kdo postavil vše, je Bůh. Mojžíš byl věrný v celém Božím domě, ale jen jako služebník, který měl dosvědčit to, co teprve bude vysloveno. Kristus však jako syn je nad celým Božím domem a tímto Božím domem jsme my. Pán Bůh si staví duchovní dům, tvořený Božím lidem, ať už Izraele ve Starém zákoně nebo církve, až do dnešních dob. Mojžíš tehdy v Izraeli v tom Božím domě působil jako služebný, jako jeho součást. Pán Ježíš je však nad celým domem. Mojžíš při vší své slávě byl jen lidským prostředníkem. Ježíš je synem živého Boha. A jako takový přináší plnější zjevení Boha, než jaké přinesl Mojžíš. A to je vlastní úkol proroka, přinášet hlubší poznání Pána Boha, zvěstovat v autoritě jeho slovo. Úkolem proroka nebylo toliko předpovídat věci budoucí, jak máme někdy zafixováno, ale především přinášet pronikavý boží pohled do situace člověka a církve. Tak i Mojžíš v prorocké autoritě vyučoval boží lid Izraele řádům a nařízením. Prorocké působení Pána Ježíše přineslo plnější poznání Boha a jeho spásy. Věřící člověk se nemá magií a okultismem a podobnými věcmi zabývat nejen proto, že je to zahrávání s podezřelými divnými silami, ale také proto, že toho vůbec nemá zapotřebí. Magie pro nás, jako pro křesťany, není cestou nejen proto, že je nebezpečná, ale hlavně proto, že je zbytečná. Pavel napsal, že v Kristu jsou ubyty všechny poklady moudrosti a poznání. Vedle toho, co přináší Ježíš Kristus, stojí všechny ty tajemné, ezoterické a okultní nauky jako chudí příbuzní. Pán Ježíš nesprostředkovává kontakt jen s nějakými podružnými, nižšími duchovními mocnostmi, ale přímo se samotným stvořitelem vesmíru, Bohem, svým Otcem. A sem patří i Ježíšova prorocká služba. Prorocká služba je ve své povaze více didaktická, vyučující, zvěstující oproti kněžské, která je více obřadní, a oproti té královské, která je zase více výkonná. Pán Ježíš jako prorocký prostředník mezi Bohem a lidmi přinesl živé, nové boží oslovení a zjevení. Jan o něm píše, že přišel jako slovo od Boha. Tak k té Ježíšově prorocké službě patří všechno jeho vyučování, učil jako ten, kdo má moc. A všechno jeho apelování na lidská srdce. Všechno, co učil o Bohu, o sobě, o člověku, o světě, můžeme nazvat prorockým slovem, protože to bylo slovo v autoritě a závazné pro všechny lidi všech dob, kteří to evangelium dodnes otevírají. Hospodin řekl Mojžíšovi, povolám jim proroka z jejich bratří, jako jsi ty. Do jeho úst vložím svá slova a on jim bude mluvit vše, co mu přikáží. A pán Ježíš podle svědectví Jana říká, kdo slyší má slova a nezachovává je, toho já nesoudím. Nepřišel jsem, abych soudil svět, ale abych svět spasil. Kdo mě odmítá a nepřijímá moje slova, má, kdo by jej soudil. Slovo, které jsem mluvil, to jej bude soudit v poslední den. Neboť jsem nemluvil sám ze sebe, ale Otec, který mě poslal, přikázal mi, jak mám mluvit a co říci. A vím, že jeho přikázání je věčný život. Co tedy mluvím? Mluvím tak, jak mi pověděl Otec. Tak to je skoro až doslovné naplnění toho Mojžíšova. Do jeho úst vložím svá slova. A je to jenom Ježíšovo slovo a jeho smrt a vzkříšení, co dokáže člověka vysvobodit z toho, co ho spoutává, od hříchu a smrti. To žádná magie ani věštění při vší své, dejme tomu, zajímavosti nedokáže. A tak člověku nepomůže. Máme mnohem víc, než jsou slova všech věštců a jasnovidců. Pane, ke komu bychom šli? Ptal se Petr. Ty máš slova věčného života. Tak děkujeme za prorockou službu pána Ježíše. Děkujeme za to, že přinesl slovo, které osvobozuje, a že svými činy, svými slovy přinesl plnější zjevení Boha Otce. Že jeho slovo má autoritu, že jeho slovo má moc člověka proměnit a že přináší všechno podstatné, co potřebujeme pro svůj život. A také prosíme za odvahu se pro toto slovo znovu a znovu otevírat a zároveň uzavírat všem hlasům, které se lživě vydávají za poznání, jak píše Pavel. Prosme za dar rozlišování duchů, různých nauk, názorů a učení, protože někdy pochybné věci mohou přicházet v rouše vyráčení. Tak Ježíš jako prorok. Zpívejme nyní píseň číslo 240, zpívejme první dvě sloky a potom pátou. 240, první dvě sloky a potom pátou.